Dobar dan. Tačno je 14 časova. Slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Branka Trević. Na početku emisije najvažnije vesti. Hillary Clinton u Beogradu 30. i 31. oktobra i William Hague sledeće nedelje u poseti Beogradu. Plene, podela Kosova bila bi loša i za Kosovo i za Srbiju. Demaći, sastanak Tači-Dačić, početak nove epohe, Pajtić. Posle izbora neće biti cepanja demokratske stranke. U eksploziji u Damasku 10 mrtvih i 15 ranjenih. I sutra sunčano i toplo do 25 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome šta bi bilo bolje za evropsku budućnost Srbije, da na čelu demokratske stranke ostane Boris Tadić ili da bude izabran novi lider Dragan Đilas. Naši sagovornici, dva beogradska univerzitetska profesora, Jovo Bakić i Milan Podunavac, ovako odgovaraju na to pitanje.
Mislim da bi mnogo bolje bilo da Dragan Đilas preuzme vođenje, jer u politici najbolje uspeva uspeh, a on je na gradskim izborima ostvario za 14% bolji rezultat nego li stranka na republičkim izborima.
Najbolje bi bilo kada bih obojica ostala unutar ovog demokratskog političkog bloka, jer demokratskom političkom bloku podjednako je neophodno i ono što u sebi nosi Boris Tadić i ono što nosi Dragan Đilas.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton posetiće Beograd 30. i 31. oktobra u okviru turneje po regionu. Osim Beograda posetiće i Prištinu. Clintonović će boravak na Zapadnom Balkanu biti oproštajna poseta regionu, pošto je najavila da posle novembarskih predsjedničkih izbora u Sjedinjenim državama više neće biti na funkciji državne sekretarke. Premijer Srbije Ivica Dačić potvrdio je da će sledeće sedmice Beograd posetiti i šef Foreign Office-a William Hague. Sve je to rezultat i posljedica poteza koje vlada povlači na planu evropskih integracija. Oni koji govore da su odnosi sa Evropskom unijom u krizi, zaboravljaju da odnosi Srbije i Unije nikad nisu bili bolji, istakao je Dačić. Austrijski diplomata Stefan Lene ocenio je da je rešenje koje je ponuđeno u paketu međunarodnog posrednika Martija Ahtisarija nedovoljno i da severu Kosova kroz političke razgovore treba ponuditi suštinsku autonomiju. Briselski sastanak premijera Kosova i Srbije, Hašima Tačija i Ivice Dačića, dobar je znak i početak nove epohe za Balkan, rekao je za agenciju Preševa Jone Adem Demaći, pisac i političar s Kosova. Imajući u vidu istoriju, susret Tači-Dačić još je značajniji, ukazao je on. Mogu slobodno da kažem da je Srbija sada shvatila realnost u odnosu na Kosovo, tim pre kada se srpski premijer rukuje sa bivšim liderom OVK, kazao je Demaći, nekadašnji politički predstavnik te ilegalne vojne formacije. Politička platforma za Kosovo neće doneti nikakvu senzacionalnu novu varijantu, izjavio je za politiku ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić. Na pitanje da li će u njoj biti neko rešenje koje do sad nije postojalo, Mrkić je rekao da ništa kardinalno novo ne može da bude ponuđeno. Sastanak u Briselu ocenio je kao sam po sebi vrlo bitan i istakao da je odluku vlade da na poziv Catherine Ashton premijer Dačić ode u Brisel na sastanak sa Tačijem podržao i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Predsjednik vlade Srbije, potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio je da će biti deo državnog tima za pregovore o Kosovu kao osoba zadužena za telekomunikacije. U glavnom gradu Češke sutra se održava međunarodna konferencija o proširenju Evropske unije, a Srbiju će na skupu predstavljati potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić. Predsjednik vojvođanske vlade i potpredsjednik demokratske stranke Bojan Pajtić rekao je za Blic da je siguran da posle izbora u demokratskoj stranci neće biti dezintegracije i cepanja partije i ocenio da u nju treba vratiti značajan broj intelektualaca koji su postali pasivni. Imali smo veliki broj belih listića koji su doveli do toga da naš predsjednik Tadić izgubi izbore. Iz sveta. Najmanje 10 osoba je poginulo i 15 ranjeno u eksploziji koja je jutros odjeknula na trgu Bab Tuma ispred stanice policije u hrišćanskom kvartu Damaska, saopštila je Observatorija za ljudska prava. Ovo je prvi bombaški napad u hrišćanskom kvartu Damaska, jednom od najstarijih u tom gradu. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju El Ahdar El Ibrahimi danas je, posle razgovora sa sirijskim predsjednikom Basarom al-Asadom, u Damasku ponovno apelovao na primirje tokom islamskog praznika Kurban Bajrama. Na ulice Bejruta izašle su pojačane snage bezbednosti zbog strahovanja od nereda tokom sahrane šefa obaveštene službe snaga unutrašnje bezbednosti Libana, Višama el-Hasana, ubijenog u atentatu u petak. Portparol Američkog nacionalnog savjeta za bezbednost Tommy Vitor izjavio je da će Sjedinjene države učiniti sve što je neophodno kako bi se sprečio Iran da proizvede nuklearno oružje i da Teheran mora ispuniti svoje međunarodne obaveze. U suprotnom će se, rekao je, suočiti sa ozbiljnim sankcijama i sve većim pritiscima. On je negirao navode New York Timesa da su se Sjedinjene države i Iran dogovorili o nastavku pregovora i da je Teheran tražio da se razgovori nastave posle 6. novembra za kada su zakazani izbori za predsjednika Sjedinjenih država. 49 osoba za koje se tvrdi da su pobunjenici ubijeno je tokom vojne operacije u više regiona na severu Kavkaza, saopštio je Ruski nacionalni antiteroristički komitet. Na teritoriji Severnog Kavkaza nalazi se više autonomnih ruskih republika, među kojima su Ingušetija, Dagestan i Čečenija. Kandidati umerenog palestinskog pokreta Fatah nisu dobili podršku na lokalnim izborima na zapadnoj obali u 5 od 11 glavnih opština. To su prvi nezvanični rezultati jučerašnjeg glasanja. Zvanični rezultati biće saopšteni u toku dana. Juče održani lokalni izbori, prvo su glasanje Palestinaca od parlamentarnih izbora 2006. godine, na kojima je pobedu odneo radikalni pokret Hamas. Ruska raketa Sajuz postavljena je u nedjelju ujutro na kosmodrom Bajkonur u Kazahstanu, odakle će utorak sa 3 astronauta biti lansirana prema Međunarodnoj svemirskoj stanici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima, poštovani slušalci, idemo u Kragujevac. Danas je u Šumaricama održana tradicionalna mirovna manifestacija Veliki školski čas, posvećena uspomeni na žrtve fašističkog streljanja u Kragujevcu 21. oktobra 1941. godine. Srbija prvi put ove godine obeležava 21. oktobar kao dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svjetskom ratu, ustanovljen prošlogodišnjim izmenama zakona o državnim i drugim praznicima. Manifestaciji ispred spomenika streljanim đacima, kojem se obeležava 71. godišnjica stradanja nedužnih civila, prisustvovao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, kao i mnogi gosti iz zemlje i inostranstva. Iz Kragujevca ovim povodom Branko Vučković.
Veliki školski čas, tradicionalna manifestacija koja podsjeća na žrtve fašističkog streljanja civilnog stanovništva u Kragujevcu 21. oktobra 1941. godine, predstavlja snažnu poruku mira koja se 71. put šalje iz Šumarica. Fašisti su na današnji dan u znak odmazde zbog akcije pokreta otpora, u kojoj je ubijeno 10 i ranjeno 26 vojnika nemačkog Wehrmachta, streljali 2796 građana Kragujevca i okolnih sela, među kojima je bilo 300 đaka i profesora prve kragujevačke gimnazije. Tim povodom danas je kraj humke streljanih đaka u kragujevačkim Šumaricama izvedena poema Oni su ušli u dom naš, autora Jovana Zivlaka, sa porukom da u svetu zavladaju pravda i mir i da se kragujevačka tragedija nikada ne zaboravi i nikada više i nigde ne ponovi.
Oni su ušli u dom naš.
Vraćaju našim ulicama kao pobednici i u našim strahovima vide nepokornost.
Ali zlo je snažnije od vere i tama je stamenija od zraka što se probija kroz pramenje krošanja.
I opustit će naše ulice i naša srca, bit će povrat.
I naše poruke će biti
oproštajne.
Fašističko streljanje u Kragujevcu 21. oktobra 1941. godine predstavlja jedan od najvećih zločina nemačkog Wehrmachta tokom Drugog svjetskog rata. I pored višedecenijskih poruka mira koje su iz Šumarica odlazile u svet, na prostorima bivše Jugoslavije krajem prošlog veka dogodili su se brojni ratni zločini zastrašujućih razmera. Da li te poruke stižu do onih koji odlučuju o ratu i miru u svetu, pitali smo građane koji su prisustvovali današnjem velikom školskom času.
Oni koji treba da čuju te poruke, oni otprilike slab sluh imaju.
Da poruke stižu, ne bi se dešavalo svakog dana nasilje u svetu.
Sami smo svjedoci da se svuda dešavaju takve stvari i dalje. I poslije svih tih godina i svih stradanja koje su se desila.
Vence na spomenik streljanim đacima i profesorima položili su predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, predstavnici više ministarstava, kao i predstavnici ambasada Nemačke, Francuske, Italije, Rusije, Slovačke, Belorusije, Palestine, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sledi sada, poštovani slušalci, naša redovna nedeljna rubrika Most, koju je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li bi za budućnost Srbije bilo bolje da Demokratsku stranku vodi Boris Tadić ili Dragan Đilas. Naši sagovornici u Beogradu su Milan Podunavac, profesor Fakulteta političkih nauka, i Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta. 10. novembra se održava Skupština Demokratske stranke na kojoj će biti izabran predsjednik. Najviše šansi imaju dva kandidata, sadašnji šef stranke Boris Tadić i njegov zamjenik Dragan Đilas. Gospodine Podunavac, mislite li da će od toga ko će doći na čelo stranke zavisiti budući profil i orijentacija te stranke?
Dakako da će od toga tko bude na čelu Demokratske stranke zavisiti u velikoj meri budući politički projekat Demokratske stranke. Naprosto u izbornoj utrci, u unutarpartijskoj borbi u Demokratskoj stranci učestvuju dva snažna politička lidera, Boris Tadić i Dragan Đilas, dva politička lidera koja reprezentuju dva različita krila unutar Demokratske stranke. Ono čega se ja pribojavam i šta bi mogao da bude rezultat ove unutarpartijske borbe, da je dosta izvesno po mome mišljenju da će doći do podele unutar Demokratske stranke i da je dosta izvesno da će se formirati dva krila koja personalizuju Boris Tadić i Dragan Đilas, dve nove političke stranke. Po mome mišljenju jedno krilo je na neki način pragmatičko krilo, to je krilo koje personalizuje Dragan Đilas. To je krilo koje će po mome mišljenju inzistirati na kategorijama stabiliteta političkog poretka, na kategorijama političke efikasnosti, i to je krilo koje će po mome mišljenju ići u jednu snažniju liberalizaciju Demokratske stranke u narednome periodu, i to je krilo koje će u velikoj meri, tako da kažemo, svoj politički kapital graditi na jednoj nespornoj činjenici, a to je da je Dragan Đilas jedan od najuspešnijih gradonačelnika Srbije, oko čega po mome mišljenju i kod njegovih političkih protivnika i oponenata i ljudi koji ga podržavaju postoji nepodeljeno mišljenje. Drugo krilo je uslovno rečeno, tako da kažemo, više ideološko. Ono će na neki način pokušati da se više osloni na te temeljne političke ideje koje su već prisutne, uslovno rečeno, u političkom telu Demokratske stranke, i to je ono krilo, jeli, koje personalizuje Boris Tadić, koje će, po mome mišljenju, ići na jednu snažniju socijaldemokratizaciju Demokratske stranke.
Gospodine Bakiću, kako biste vi napravili razliku između profila Dragana Đilasa i Borisa Tadića i da li su ti profili jako, jako sukobljeni unutar Demokratske stranke?
Uglavnom bih se ja složio sa ovim što je prethodno profesor Podunavac govorio. Dakle, zaista je Đilas prvenstveno jedan pragmatičan političar koga zanima efikasno upravljanje. On ne troši mnogo energije oko ideoloških pitanja, a Boris Tadić je sigurno zainteresovaniji za ovu ideološku priču. Problem u svemu tome jeste u samom aparatu Demokratske stranke. Njega čine uglavnom bogati ljudi u društvenoj strukturi Srbije i vrlo je teško očekivati da bogati ljudi imaju naročito sluha za interese radnika, za interese niže srednje klase. I tu ja vidim osnovni problem. Dakle, Demokratska stranka koja se trudi da postane neka vrsta socijaldemokratske stranke jeste u stalnom raskoraku između društvene strukture svoga članstva i društvene strukture Srbije. Zbog toga ta socijaldemokratizacija ide prilično tegobno. Jer vi u programskom dokumentu možete napisati šta god hoćete, ali kada dođe do sprovođenja politike, onda je to veoma teško. Nije slučajno što socijalne karte u Srbiji nisu izrađene ni posle 12 godina od oktobarskih promjena, niti je slučajno što Srbija nema progresivno oporezivanje, a bar te dve stvari je neko ko se zove socijalnim demokratom trebalo da uradi dok je bio na vlasti.
Gospodine Bakiću, da li je glavna slabost Tadića to što mu njegovi kritičari prebacuju njegovo okruženje? Tu se pre svega misli na ljude iz njegovog bivšeg predsjedničkog kabineta kojima on bezrezervno veruje. Osim toga, kritičari prebacuju Tadiću ne da je on sam korumpiran, to ga nikad ne kritikuju, ali kažu da je okružen ljudima koji su skloni korupciji.
Svakako da u njegovom okruženju je bilo dosta problema, dakle taj uticaj savjetnika koji nikad nije mogao biti dovoljno javan, tako da javnost je bila u relativnom mraku. Šta se to dešava u kabinetu predsjednika, koliki je stvarni uticaj tog kabineta, to je sve u domenu nagađanja. Javnost je upozoravala predsjednika Tadića da ima ministara koji su korumpirani, da nije normalno ako je ministar šef jedne firme, pa onda ta firma prodaje vladi kompjutere. To je neposredni sukob interesa. I opet kad je vlada rekonstruisana, taj ministar nije zamenjen. Sada kada se taj isti bivši ministar goni, Demokratska stranka staje iza njega. To je još jedna politička greška. Nema šta da se staje, niti da se priča o političkom progonu. Nego, ako se veruje u sudstvo, onda se čeka rezultat, ishod onoga što će se desiti na sudu. Druga je stvar što je sudstvo takvo da mu niko u Srbiji ne veruje. Ali i za to Demokratska stranka snosi odgovornost, jer imala je Ministarstvo pravosuđa u svojim rukama.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta bi bilo bolje za evropsku budućnost Srbije. Da na čelu Demokratske stranke ostane Boris Tadić ili da bude izabran novi lider Dragan Đilas. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Milan Podunavac i Jovo Bakić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Podunavac, kritičari Dragana Đilasa najviše mu zameraju da on želi da napravi menadžersku stranku blisku tajkunima. Koliko u tim kritikama ima istine?
Pa ja nisam sasvim siguran da Dragan Đilas će praviti takvu vrstu političke stranke, ali po mom mišljenju neka vrsta političkog obrasca koja bi mogla biti naravno neprekopirana jeste otprilike ono što je gradonačelnik Ljubljane Janković napravio u Sloveniji. Dakle, jednu stranku koja je, tako da kažemo, počivala uglavnom na ovim principima koje sam ja označio kao liberalne, kao dominaciju problema efikasnosti, upravljivosti. Ono što ja vidim u nekom potencijalno političkom projektu Dragana Đilasa, da će Dragan Đilas, po mome mišljenju, na neki način iz političkog polja i demokratske stranke da izmesti velike političke teme, dakle temu Kosova, temu stated nation buildinga i tako dalje, i da će Dragan Đilas raditi ono što najbolje radi, a to je da će na političku agendu staviti rješavanje onih problema koji se tiču svakodnevnog života ljudi.
Gospodine Bakiću, kako vi gledate na ove primedbe da Đilas želi da napravi stranku blisku tajkunima, koja onda, na to se dodaje, neće imati mnogo sluha za socijalne probleme?
Ono što nas iskustvo uči jeste da je svaka politička stranka bez jednog jedinog izuzetka bliska bogatašima u Srbiji. Prema tome, ništa novo pod kapom nebeskom. Demokratska stranka je inače imala bliske veze sa bogatašima. Ima ih i sada Srpska napredna stranka. Socijalistička partija Srbije i Ujedinjene regione Srbije su bukvalno izvršioci želja krupnog kapitala, gde je stranka Mlađana Dinkića apsolutni šampion. Otprilike ono što Mlađan Dinkić govori, to Mišković misli i obrnuto. Tako da sve u svemu političke stranke ovde izvršavaju naloge krupnog kapitala. E sad, da li će demokratska stranka biti u većoj meri nego što je do sad bila stranka krupnog kapitala, pod uslovom da Đilas dođe na njeno čelo, to je teško reći. Pretpostavljam da tu neće biti naročito krupnih promjena.
Gospodine Podunavac, da li bi se moglo desiti ono što ste i vi pomenuli kao mogućnost, da nakon izbora dođe do rascepa u stranci, i to do pravog, a ne samo podela na dva krila, i da onaj ko izgubi formira novu stranku?
A meni se takav politički ishod čini dosta realnim. Imamo dva snažna politička lidera, imamo dva lidera prepoznatljivih i jasnih političkih temperamenata, imamo dve konstrukcije političke, ideološke, od kojih jedna ide snažnije prema ovom polju liberalizacije stranke, drugu koja će ići u ovome polju socijaldemokratizacije stranke, i jedna i druga će imati dovoljno ideološkoga i političkoga, tako da kažemo, nasljeđa da brani svoja polazišta, ali prosto kada imate jednu takvu poziciju, po mome mišljenju ona će tu biti negdje izjednačena, možda sa malim prednostima na jednoj ili na drugoj strani, i otuda čini mi se da će ishod biti dve nove demokratske stranke.
Gospodine Bakiću, mislite li vi da bi se moglo desiti da ishod bude dve nove demokratske stranke?
Verujem da ukoliko Đilas pobedi, da će Boris Tadić izabrati da ostane veran stranci. Meni ne deluje preterano realno da će on ići u formiranje neke nove stranke. Međutim, ukoliko bi Boris Tadić dobio izbore, što mislim inače da je manje verovatno, onda bi Đilas i ljudi oko njega mogli da razmišljaju i o formiranju nove stranke.
I na kraju, šta je bolje za budućnost Srbije? Pre svega mislim na njenu evropsku budućnost. Da lider demokratske stranke i dalje bude Tadić, ili da na njeno čelo dođe Đilas? Dakle, Tadić ili Đilas? Gospodine Bakiću?
Pa što se mog mišljenja tiče, uglavnom je to manje ili više sve jedno sa stanovišta Srbije, ali sa stanovišta same stranke mislim da bi mnogo bolje bilo za nju samu da Dragan Đilas preuzme vođenje, jer u politici najbolje uspeva uspeh, a on je
na gradskim izborima ostvario za 14% bolji rezultat nego li stranka na republičkim izborima. To je drastična razlika i to zapravo govori o poverenju koje neki političar uživa. Istovremeno Boris Tadić je izgubio na predsjedničkim izborima i tako trasirao put ovoj vladi. I kada sve to saberemo, onda ispada da je za samu stranku, kažem, kad je Srbija u pitanju, ja sam skeptik u svakom slučaju, ali za samu stranku je bolje da Dragan Đilas bude šef.
Gospodine Podunavac, Tadić ili Đilas?
Po mome mišljenju, dvojica snažnih političkih lidera sa prepoznatljivim političkim temperamentima i po mome sudu ne Boris Tadić ili Dragan Đilas u političkom polju Srbije u narednim godinama gledat ćemo podjednako i Borisa Tadića i Dragana Đilasa.
Dobro, a ko bi bio bolji za Srbiju kao predsjednik Demokratske stranke?
Najbolje bi bilo kada bih obojica ostala unutar ovog demokratskog političkog bloka, jer demokratskom političkom bloku podjednako je neophodno i ono što u sebi nosi Boris Tadić i ono što nosi Dragan Đilas.
Mislim da bi Boris Tadić dobro uradio prvenstveno za zemlju, a onda i za samog sebe, kada bi se u budućnosti više usmerio na spoljnu politiku. Tu je njegova budućnost, on je zreo čovjek u najboljim godinama i mogao bi dosta da uradi na spoljno političkom planu, a za dobrobit celokupne političke zajednice, pa i same demokratske stranke.
Znači, dobitna kombinacija po vama je Đilas predsjednik vlade, a Tadić ministar inostranih poslova.
U nekoj budućnosti to bi moglo da bude interesantno rješenje.
Dobro, hvala gospodine Podunavac.
Zahvaljujem se.
Hvala gospodine Bakiću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su učestvovala dva profesora Beogradskog univerziteta, Jovo Bakić i Milan Podunavac. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slušaoci, pred sam kraj emisije podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Hillary Clinton u Beogradu 30. i 31. oktobra u oproštajnoj posjeti regionu Zapadnog Balkana. I šef Foreign Office-a William Hague sljedeće nedjelje u posjeti Beogradu, potvrdio premijer Dačić. Štefan Lene, podjela Kosova bila bi loša i za Kosovo i za Srbiju. Lene ocenio da je rješenje Martija Ahtisarija nedovoljno i da severu Kosova kroz političke razgovore treba ponuditi suštinsku autonomiju. Adem Demaći ocenio da je sastanak Tači-Dačić početak nove epohe. Bojan Pajtić izjavio da posle izbora neće biti cepanja Demokratske stranke. U eksploziji u Damasku 10 mrtvih i 15 ranjenih. Sjedinjene Američke Države učinit će sve da spreče Iran da proizvede nuklearno oružje. I temperatura sutra do 25 stepeni, tokom čitavog dana sunčano i toplo. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u nedeljnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.